Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 23. januar 2023. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu reći ćemo detaljnije o sporazumu o socijalnoj sigurnosti koji je u petak potpisan između Srbije i Australije. Mija Nikolić više o novim nalazištima zlata i kalcita u Srbiji. Opširno i sa teniskih terena u Melbourneu i proslavi lunarne nove godine. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Posle 10 godina pregovora potpisan sporazum o priznavanju penzija između Australije i Srbije. Opozicija u Australiji traži više detalja o funkcionisanju savetodavnog tela prvih naroda. Predsjednik Srbije rekao kako je Srbija spremna da prihvati koncept evropskog plana i da radi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu sa Kosovom. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije objavio je da je u petak posle 10 godina pregovora potpisan sporazum o priznavanju penzije između Australije i Srbije, kojim će državljanima Srbije u Australiji biti omogućeno da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Srbije.
Dakle, dok ovaj sporazum ne bude ratifikovan u našim parlamentima, stanje stvari je takvo da naši građani, naši ljudi našeg porekla, koji su svoju penziju stekli u Australiji, ne mogu da je dobijaju, ne može da im se isplaćuje ovde u Srbiji, jer po australijskim važećim propisima australijska strana nema osnova da isplaćuje penzije našim državljanima koji se vrate u Srbiju. Međutim, stupanjem ovoga sporazuma na snagu, ta stvar će biti promenjena.
Selaković je naveo da je jedan od najznačajnijih principa sporazuma princip sabiranja staža osiguranja. Ukoliko navršeni staž osiguranja na teritoriji jedne države ugovornice nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, ta država uzeće u obzir i staž osiguranja navršen u drugoj državi, ukazao je ministar. Dodao je da će se u tom slučaju visina penzija određivati srazmerno dužini staža osiguranja u svakoj državi. Sporazum će omogućiti državljanima Srbije i Australije koji su radili u jednoj od zemalja da steknu prava na davanje iz oblasti socijalne sigurnosti bez obzira gdje žive, što će im omogućiti da se kreću u obe zemlje bez bojazni da će im pravo na penziju biti uskraćeno, izjavio ambasador Australije Daniel Emery, izrazio uverenje da će sporazum ojačati ne samo bilateralne odnose, već i ekonomske veze između Srbije i Australije. Opširno o ovoj temi posle pregleda vesti i sportskih događaja. U Australiji opozicija traži dodatne informacije o tome kako bi funkcionisao glas prvih nacija pri federalnom parlamentu. Premijer smatra da je njegova vlada dala dosta detalja, uključujući da će to biti samo savjetodavno telo, da neće isporučivati programe i da će biti podređeno parlamentu. Portparol liberala za pitanja autohtonih naroda Julian Leeser rekao je za ABC da ti detalji ne daju odgovor na to kako će telo funkcionisati, uključujući pojedinosti kao na primjer da li će ili neće davati savete o nacionalnom nastavnom planu i programu. Novi Južni Vels je pokrenuo program koji čini deo šire političke vlade o pristupačnosti stanova. Premijer Dominic Perrott je rekao je da je program usredsređen na obezbeđivanje pristupačnog smeštaja za radnike u prioritetnim zanimanjima i da funkcioniše tako da će depozit od 2% za takve radnike biti podržan sa 40% državnog kapitala za novi stan ili kuću, a sa 30% kapitala za postojeću nekretninu. Perrott je rekao da će reforma obezbediti skoro 6.000 više stanova u naredne 2 godine. Premijer Australije Anthony Albanese kaže da ograničenja veleprodajne cene gasa već utiču na smanjenje računa građana koji osjećaju veliki pritisak zbog situacije na svjetskom tržištu energenata. Ta izjava dolazi nakon što je federalni blagajnik najavio olakšice za domaćinstva u majskom budžetu. Kraljevska komisija koja istražuje aferu zvanu Robodebt danas će u Brisbaneu nastaviti zasedanje, a još 2 ministra u bivšoj koalicionoj vladi treba da se pojave na saslušavanju. Bivši ministri za socijalne usluge Christian Porter i usluge građanima Alan Tudge. Oni će govoriti o svojoj ulozi u nezakonitoj naplati dugova korisnicima Centrelinka. Novoizabrani premijer Novog Zelanda Chris Hipkins je imenovao Carmel Sepuloni za svoju zamjenicu. Prvi put da je na tako visoku poziciju izabrana pripadnica pacifičke nacionalnosti koja ima roditelje tonganskog i evropskog porekla. Hipkins je saopštio ovu odluku na preskonferenciji sazvanoj nakon što ga je vladajuća laburistička partija potvrdila kao premijera i stranačkog lidera umjesto Jacinde Ardern koja je dala ostavku 19. januara. U Parizu su juče doputovali svi članovi nemačkog kabineta na čelu sa kancelarom Olafom Scholzom, ministri 300 poslanika iz obe države na Univerzitetu Sorbona obeležili su 60 godina od potpisivanja Jelisejskog sporazuma koji je označio francusko-nemačko pomirenje nakon decenija sukobljavanja i ratovanja. Tim dokumentom usaglašena su ključna pitanja spoljne politike kako bi se izgradili moderni bilateralni odnosi i dalje institucionalno usavršavala tadašnja Evropska ekonomska zajednica, današnja Evropska unija. Odnosi dve države su ostali dobri, mada ima uspona i padova. Centralna tema samita u Parizu bila je rat u Ukrajini i saradnja unutar Evropske unije i NATO-a. Scholz, koji je pod pritiskom da Kijevu isporuči tenkove tipa Leopard, uveren je da, kako kaže Putinov, imperijalizam neće pobediti. Nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu dokle god bude bilo potrebno. Zajedno kao Evropljani branit ćemo naš evropski mirovni projekat. Način na koji smo postupali u prošlosti, uvek blisko razgovarajući o konkretnoj situaciji sa svim našim prijateljima i saveznicima, je način na koji ćemo nastaviti i u budućnosti. Plašimo se da će se ovaj rat nastaviti još dugo i zato je važno da Ukrajina zna da nećemo oslabiti podršku i da ćemo delovati koliko god bude potrebno, rekao je on. Macron navodi da posle 24. februara prošle godine Unija nije podeljena niti beži od odgovornosti. Naša nepokolebiva podrška ukrajinskom narodu nastavit će se u svim oblastima, poručuje francuski predsjednik. Najmanje 5 civila je poginulo u eksploziji bombe koju su postavili islamisti u glavnom gradu Somalije. Ministarstvo informisanja i svedoci kažu da su napadači iz grupe Al-Shabaab upali u blok u kome se nalazi kancelarija gradonačelnika Mogadiša i pucali iz vatrenog oružja na pripadnike snaga bezbednosti koji su likvidirali 6 militanata. Al-Shabaab je počeo napade otkako je vlada predsjednika Hasana Šejka Mohamuda u avgustu pokrenula ofanzivu protiv ove grupe povezane sa Al-Kaidom. Oni se od 2006. bore da uspostave svoj režim koji počiva na islamskim zakonima. Ministarstva spoljnih poslova arapskih zemalja Perzijskog zaliva osudila su paljenje Kurana ispred turske ambasade u Stokholmu. Svetu knjigu islama spalio je u subotu vođa danske krajnje desničarske političke partije Hardline, Ramsus Poludan, a on ima i švedsko državljanstvo, prenosi Reuters. Kuvajtsko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da takvi postupci mogu izazvati ogorčenje muslimana širom sveta i postati opasna provokacija. Slušate SBS radio na srpskom, 15 časova i 10 minuta je. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar ocenio je da ima veoma konstruktivne razgovore sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da su se sreli u Beogradu o francusko-nemačkom predlogu za rešavanje pitanja Kosova, da bi naredni susret pregovarača u Briselu mogao da se desi uskoro. Escobar je rekao da međunarodna zajednica zahteva od kosovskog premijera Aljbina Kurtija da formira zajednicu srpskih opština i ističe da formiranje zajednice i pregovori o francusko-nemačkom predlogu nisu u potpunosti povezani. Na pitanje Glasa Amerike da li će dijalog uskoro biti obnovljen, Escobar kaže da taj dijalog nije ni prestajao.
Na prvom mestu dijalog nije ni prestajao. Izazov je bio to što je postao instrument za rešavanje kriza i želimo da ga ponovo vratimo na strateški nivo na osnovu francusko-nemačkog predloga. Mi mislimo da je taj predlog dobar. SAD potpuno podržavaju taj predlog i želimo da bude dobro rešenje za obe zemlje. Drugim rečima, želimo da otvorimo evropsku perspektivu za obe zemlje, otvori mogućnost za veću saradnju ne samo sa Evropom, već i sa regionom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Na pitanje da li je određen datum sljedećeg susreta u Briselu, Escobar kaže formalno ne, ali o tome se razgovara i trebalo bi da se desi uskoro. Američki diplomata je govorio i o potencijalnim ekonomskim posljedicama po Srbiju ako nastavi sa aktualnom politikom prema sankcijama Rusiji i zabrinutosti zbog navodnog delovanja ruske Wagner grupe u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se danas javnosti, najavljeno je iz njegovog kabineta. Očekuje se da centralna tema bude evropski predlog za Kosovo. Vučić je u petak posle razgovora sa izaslanicima Sjedinjenih država i Evropske unije u Beogradu rekao kako je Srbija spremna da prihvati koncept evropskog plana i da radi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu s Kosovom, što je novinarima potvrdio i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, slovački diplomata Miroslav Lajčak. Opozicione stranke reagovale su na izjave predsjednika Vučića nakon sastanka sa diplomatskom petorkom. Srpski pokret Dveri zatražio je hitnu sednicu Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji povodom, kako navode, novog zapadnog ultimatuma. Lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas smatra da bi bilo neodgovorno da komentariše predlog za rešavanje kosovskog pitanja koji niko nije video. A lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da je francusko-nemački predlog o Kosovu i Metohiji posljednja prilika da se poslije decenija lutanja konačno stavi tačka na kosovski problem. Kosovo i Metohija nije tema za nadgoravanje, niko neće donositi odluku bez građana, rekao je za Radio Televiziju Srbije nekadašnji šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Za Nebojšu Čovića predlogu koji je na stolu smatra da krši i Ustav i Rezoluciju 1244, pojačane diplomatske aktivnosti međunarodnih izaslanika vidi kao nastavak pritisaka.
Vidite da ih samo forma interesuje, faktičko stanje njih uopšte ne interesuje. Oni misle da će na taj način rešiti i izbrisati svoje brutalno nasilje iz 99. godine kada su počinjeni kršenja međunarodnog prava, veliki zločini na našem narodu i na našoj državi i otimanje jednog dela naše teritorije. Ne može oteta teritorija, bez obzira da su je priznali Nemci, Francuzi, Britanci, Amerikanci, da bude država.
Na istoj liniji je i nekadašnji diplomata Zoran Milivojević. To je kulminacija pritisaka, kaže on za Radio Televiziju Srbije, da se reši kosovsko pitanje.
Oni su očigledno na ovom sastanku sa verbalnih pritisaka i verbalnih, da kažem, mera, sada suočili srpsku stranu i sa nekim konkretnim mogućim merama. Ja ih vidim moguću u ekonomskoj sferi, u zaustavljanju procesa integracija Srbije, a moguće i u nekoj političkoj sferi. Oni nemaju interesa da ovo pitanje ostaje nerešeno, gde ima uticaj i Rusije i Kine i svega onoga što ne odgovara zapadnim interesima, a da počne, da tako kažem, rešavanje globalnih odnosa vezano za ukrajinski rat.
Pre 10 dana počele su diplomatske aktivnosti o pitanju Kosova i Metohije dolaskom specijalnog savjetnika State Departmenta Dereka Šolea u Prištinu i Beograd. O istoj temi razgovori su vođeni i sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih kraljevstva Stuartom Pitchom, a krug konsultacija završen je posjetom diplomatske petorke. U međuvremenu, predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić izjavio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanrednom sastanku u centrali stranke rekao da je spreman da se povuče sa mesta predsjednika SNS-a. Ukoliko predsjednik Vučić ostane pri svome da podnosi ostavku, mislim da je to kraj SNS-a, rekao je on. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 70 centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 24 pare. Ukratko iz sporta, beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije. Ona je sa 2-0 u setovima savladala Belindu Benčić iz Švajcarske. Preostala današnja tri meča na ženskom delu turnira u toku, dok će četiri muška meča osmine finala biti odigrana tokom popodneva i večeri. Najveću pažnju privlači duel između Novaka Đokovića i Aleksa De Minora večeras od 19 časova. A muška rukometna reprezentacija Srbije završit će večeras takmičenje na svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Orlovi se sastaju sa Holandijom u posljednjem kolu druge faze takmičenja, ali bez obzira na ishod meča nemaju šansu za plasman u četvrtfinale. Za završnicu su se već kvalifikovale selekcije Norveške i Njemačke, dok Srbija zauzima treće mjesto u grupi od 6 selekcija. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu je sunčano 33 stepena, Adelaide oblačno 31, kasnije kiša s grmljavinom i pad temperature. Sunčano je u Melbourneu sa 27, delimično oblačno u Hobartu 25, u toku popodneva kiša. U Kamberi oblačno 23, u Sidneju delimično oblačno 25, Brisbane oblačno 30, kasnije kiša 25. U Darwinu kiša sa grmljavinom 32 stepena, stabilizacija u toku popodneva. Beograd ponedjeljak, povremeni pljuskovi 9 stepeni. Minuta je tačno na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. U Melbourneu je danas počela druga takmičarska nedjelja otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Veliku pažnju privlači večerašnji meč osmine finala muškog turnira u kojem se sastaju Novak Đoković i Australijanac Alex De Minor. Njihov prvi duel trebalo bi da počne u 19 časova na Rod Laver Areni. Branko Cvetović će se osvrnuti na dosadašnje rezultate i reći šta će se dešavati do kraja dana. Da čujemo.
Od sinoć je poznato po četvoro četvrtfinalista otvorenog prvenstva Australije u obe konkurencije. Kod tenisera su plasman među osam najboljih do sada izborili Karen Khachanov, Sebastian Korda, Stefanos Tsitsipas i Jiří Lehečka, dok su kod teniserki u završnicu prošle Elena Rybakina, Jelena Ostapenko, Jessica Pegula i Viktorija Azarenka. Na muškom turniru je nastavljen niz iznenađenja koja su definitivno obeležila dosadašnji tok takmičenja. Američki teniser češkog porekla Sebastian Korda eliminisao je i 11. nosioca Huberta Hurkača nakon što je u prethodnom kolu savladao jednog od favorita turnira, Rusa Danila Medvedeva. Korda je već skrenuo pažnju na sebe uoči Australijan Opena kada je u finalu turnira u Adelaidu pružio jak otpor srpskom asu Novaku Đokoviću. Korda će pokušati da ponovi taj uspjeh i na Grand Slamu, a naredni rival bit će mu 18. nosilac Karen Khachanov. Ruski teniser je vrlo lako izašao na kraj sa Japancem Nishiokom, kojem čak u dva seta nije prepustio ni jedan gem, dok je treći dobio u tiebreaku 7-6. Niz velikih iznenađenja nastavio je i češki teniser Jiří Lehečka, koji je sa 3-1 u setovima eliminisao šestog nosioca Felixa Ože Aliasima. Lehečka je prethodno uzeo meru i 11. nosiocu Cameronu Noriju iz Velike Britanije. U četvrtfinalu Čeh će imati do sada najveći izazov, duel sa jednim od vodećih svjetskih tenisera Stefanosom Cicipasom. Grčki as je sinoć u dramatičnoj završnici savladao Janika Sinera, iako je mladi Italijan uspeo da se vrati u meč posle dva izgubljena seta i da izjednači na 2-2. Na kraju je ipak jedan break presudio u korist Cicipasa. Danas se igraju preostala četiri meča četvrtfinala muškog turnira. U toku je duel između dvojice Amerikanaca, Sheltona i Wolfa, kao i najzanimljiviji meč popodnevnog programa u kojem se sastaju peti i deveti nosilac, Rus Andrej Rubljov i Danac Holger Rune. Kasnije tokom dana sastaju se Španac Bautista Ahut i američki teniser Tommy Paul, dok je za večeras od 7 sati zakazan meč između Novaka Đokovića i Aleksa Deminora. Srbin i Australijanac sastaće se po prvi put u međusobnom duelu, koji je označen kao najatraktivniji meč osmine finala. I Đoković i Deminor su u trećem kolu zabeležili maksimalne pobede. Novak je sa 3-0 savladao Bugarina Grigora Dimitrova, dok je Australijanac istim rezultatom nadigrao francuskog tenisera Benjamina Bonzija. Đoković kaže da je svestan da će veći deo publike na Rod Laver areni večeras glasno bodriti njegovog rivala, ali tvrdi da ne strepi od takve atmosfere.
It's a big challenge of playing an Aussie guy here in front of his home crowd, and I'm sure that the atmosphere will be electric and he's going.
Veliki je izazov igrati sa australijskim teniserom pred njegovom publikom i siguran sam da će atmosfera biti naelektrisana, a Deminor izuzetno motivisan da pokuša da dobije meč. Ali imao sam ista iskustva i ranije. Igrao sam ovdje protiv velikih australijskih igrača, tako da znam kakav je osjećaj i znam šta da očekujem, poručio je srpski as. Za Đokovića će od izuzetne važnosti biti stanje njegove povrede. Novak se još od Adelaida muči sa mišićem leve noge, zbog čega je i protiv Dimitrova bio primoran da traži medicinski time-out. Najbolje rangirana teniserka sveta Iga Świątek završila je učešće na ovogodišnjem Australian Openu. Poljakinja je posle samo 86 minuta igre eliminisana od Kazahstanke Elene Rybakine 6-4, 6-4. Rybakina, koja je trenutno 25. teniserka na WTA listi, igraće u četvrtfinalu protiv Jelene Ostapenko iz Letonije. Ostapenko je također sa 2-0 savladala mladu Amerikanku Coco Gauff. Plasman u četvrtfinale izborila je i Amerikanka Jessica Pegula, koja je savladala Barboru Krejčikovu iz Češke. Njena naredna rivalka bit će Beloruskinja Viktorija Azarenka, koja je posle preokreta pobedila Kineskinju Zhu rezultatom 2-1. Proteklog vikenda na terenima u Melbourne Parku od aktivnog igranja tenisa se oprostila Samantha Stosur. Poznata australijska teniserka odlučila je da posle više od 20 godina završi profesionalnu karijeru, a posljednji meč je odigrala na Australian Openu u prvom kolu mešovitih dublova. Stosur je u paru sa Matthewom Ebdenom poražena od holandsko-hrvatske kombinacije Demi Schurz Nikola Mektić sa 2-1. Za kraj današnjeg pregleda dešavanja na otvorenom prvenstvu Australije, podsjećam da večeras od 19 časova po standardnom vremenu istočne australijske obale počinje meč osmine finala između Novaka Đokovića i Aleksa Deminora. Pobednik ovog duela igraće u četvrtfinalu protiv boljeg iz meča Andrej Rubljov Holger Rune.
Petnaest časova 28 minuta 27 sekundi je Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Posle 10 godina pregovora u petak je potpisan sporazum o priznavanju penzije između Australije i Srbije. Sporazum će ojačati ne samo bilateralne odnose, već i ekonomske veze između Srbije i Australije, poručuju potpisnici. Hranislav Nikolić poslao je opširan izveštaj. Da čujemo.
Sporazumom o socijalnoj sigurnosti državljanima Srbije u Australiji bit će omogućeno da lakše ostvare svoje prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Srbije, rekao je u petak ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, posle potpisivanja sporazuma o socijalnoj sigurnosti sa ambasadorom Australije u Beogradu Danielom Emerijem. U Australiji živi i radi oko 150.000 srpskih državljana, a ministar Selaković je istakao da će ostvarivanje prava i socijalnog osiguranja državljanima Srbije sada biti mnogo lakše. Kako je ministar pojasnio, sporazumom se reguliše ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izbegavanje dvostrukog osiguranja za privremeno upućena lica, kao i potpuna zaštita osiguranika i korisnika prava. On je objasnio da to znači da ukoliko se srpski državljanin koji je stekao pravo na penziju u Australiji vrati u Srbiju, Australija će mu i dalje isplaćivati penziju bez umanjenja visine davanja. Ministar Selaković je istakao da je jedan od najznačajnijih principa ovog sporazuma princip sabiranja staža osiguranja. Zatim je kazao:
2023. godina je godina u kojoj bismo obeležili desetogodišnicu početka vođenja pregovora sa našim prijateljima iz Australije o zaključenju ovog sporazuma, sporazuma od izuzetne važnosti za naše bilateralne odnose, ali mogu slobodno reći i za naše iseljenike koji žive, rade ili su radili i živeli nekada u Australiji, a sada su u Srbiji. Vratili se ovde ili naročito za one koji razmišljaju da se vrate u Srbiju. Procena je naše ambasade da između 150 i 200 hiljada naših sunarodnika, odnosno ljudi našeg porekla, živi u Australiji. Koliko je ta brojka tačna ili nije, ne bih ulazio u to, ali da su desetine hiljada u pitanju, u to nema apsolutno nikakve sumnje. Zaključivanjem ovog sporazuma o socijalnoj sigurnosti mi zaista sada oživljavamo odnose između naše dve države na ovom polju, što do sada nije bio slučaj, jer je poslednji sporazum potpisan između Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Commonwealtha Australije 1970. godine. Trenutno, dakle, dok ovaj sporazum ne bude ratifikovan u našim parlamentima, stanje stvari je takvo da naši građani, naši ljudi našeg porekla, koji su svoju penziju stekli u Australiji, ne mogu da je dobijaju, ne može da im se isplaćuje ovde u Srbiji, jer po australijskim važećim propisima australijska strana nema osnova da isplaćuje penzije našim državljanima koji se vrate u Srbiju. Međutim, stupanjem ovoga sporazuma na snagu, ta stvar će biti promenjena.
Ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery zahvalio je srpskom timu na angažovanju, teškom radu i upornosti, jer je nakon skoro 10 godina pregovaranja potpisan sporazum koji je značajan za građane obe zemlje. Sporazum će omogućiti državljanima Srbije i Australije koji su radili u jednoj od zemalja da steknu prava na davanja iz oblasti socijalne sigurnosti bez obzira gde žive, što će im omogućiti da se kreću u obe zemlje bez bojazni da će im pravo na penziju biti uskraćeno, rekao je ambasador Emery.
I'm very pleased and honored to be signing this important agreement here today, which will bring benefits to the people of both of our countries.
Drago mi je i velika mi je čast što sam danas ovde da potpišemo ovaj sporazum koji je do velikog značaja za obe naše zemlje.
This agreement has taken a long time to negotiate, almost 9 years, so we are all glad that we have finally been able to complete the process. I would like to thank the Serbian negotiating team for all their hard work, their patience and their persistence.
Dugo nam je trebalo da ispregovaramo ovaj sporazum, skoro 9 godina, stoga bih želeo da se zahvalim srpskom timu za pregovaranje na njihovom angažovanju, na teškom radu, na strpljenju i upornosti.
This agreement, I think, will be particularly welcomed by the large Serbian diaspora community who live in Australia. That community has prospered in Australia and has integrated well, but at the same time has maintained close links back here to Serbia, despite the big geographic distance between our countries.
Primjena ovog sporazuma će dosta toga doprineti velikoj srpskoj dijaspori koja se nalazi u Australiji, koja tamo živi i koja je uspela uspešno da prosperira i da se integriše, ali bez obzira na to je sačuvala bliske kontakte sa Srbijom uprkos geografskoj daljini.
The diaspora community plays a very valuable role as a bridge between our two countries, which is an asset for both of us.
Dijaspora ima ulogu mosta između dva naša naroda, dve naše kulture, što je veoma, veoma bitno.
As the minister explained, this agreement will allow Serbs and Australians who have worked in one country to receive social security benefits from that country, irrespective of which of the two countries they live in. So that, for example, a Serb who has worked in Australia can come back to Serbia and receive an Australian pension.
Kao što je ministar već objasnio, ovo će omogućiti građanima Australije i građanima Srbije koji su radili u jednoj od zemalja da steknu prava na prava na davanje socijalne sigurnosti bez obzira na to gde žive. Tako, na primjer, osoba koja srpskog porekla koja žive u Australiji može da se vrati u Srbiju i da prima australijsku penziju.
It will give people from both countries the freedom to move between the two countries, knowing that their pension rights will be fully recognized and protected.
To će njima omogućiti da se kreću između dve zemlje bez bojazni da će biti ugrožena njihova prava na penziju.
I should mention that Australia already has agreements of this kind with numerous other countries, including several in this region. And that signing this agreement will give Serbs the same benefits from the Australian Social Security system as people from neighbouring countries in this region, which is a very positive development in our view.
Također bi trebalo da pomenemo da Australija ima brojne sporazume ove vrste potpisane sa drugim zemljama, uključujući nekoliko zemalja iz ovog regiona, tako da će sada Srbija imati ista prava iz socijalne sigurnosti Australije kao i građani u nekim od susjednih zemalja, što je veoma pozitivan korak napred.
I'm confident that this agreement will have a very positive impact on our overall bilateral relationship, will help to foster economic ties between our countries and will help to bring our peoples even closer together. Thank you very much.
Uveren sam da će ovaj sporazum pojačati naše bilateralne odnose, pre svega ekonomske veze kao i veze između dva naša naroda.
Nema sumnje da će sporazum ojačiti ne samo bilateralne odnose, već i ekonomske veze između Srbije i Australije. Srbija primenjuje sporazume o socijalnoj sigurnosti sa 32 države, a u predstojećem periodu očekuje se početak primene sporazuma sa Tunisom i Azerbejdžanom, kao i unapređenog sporazuma sa Francuskom. Na kraju da podsjetimo, prethodni sporazum između SFRJ Jugoslavije i vlade Australije o boravku i zapošljavanju jugoslovenskih državljana u Australiji sa aranžmanom između vlade SFRJ i Commonwealtha Australije o načinu izbora i uslova putovanja jugoslovenskih državljana u Australiju bio je potpisan daleke 1970. godine. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama u nastavku tema iza Srbije. Rio Tinto najavljuje da nije odustao od projekta Jadar. Vlast govori o budućim projektima u kojima rudarenje i ekologija mogu zajedno da opstanu, a predsjednik Aleksandar Vučić tvrdi da je u jednom od najsiromašnijih delova zemlje pronađeno potpuno novo nalazište zlata. O tome danas opširnije sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo više o povratku rudarstva na privrednu scenu Srbije.
Rudarska industrija Srbije godinama je bila skrajnuta. Onda je sa revitalizacijom borskog rudnika bakra i najavama iskopavanja litijuma u Jadru eksplodirala. Povratak rudarstva kao značajne industrijske grane na privrednu scenu strateškim partnerstvom sa kineskim Zijinom i ulaskom kompanije Rio Tinto u finalnu pripremu rudnika litijuma kod Loznice otvorio je zlatnu eru, ali i žustru debatu da li su 200 milijardi dolara, koliko se procenjuju nalazišta rudna, razvojna šansa ili put u propast. Na jednoj strani su oni koji veruju da je reindustrializacija moguća tek ako se oživi rudarstvo i na toj osnovi nadogradi prateća prerađivačka industrija. Na drugoj nalaze se oni koji se zalažu za reindustrializaciju, ali se protive razvoju rudarskog sektora jer ugrožava životnu sredinu i zalažu se za čistu zelenu ekonomiju. Oko pitanja može li i jare i pare, za sada traje teška rovovska borba pristalica i protivnika rudarenja. Vlast ne odustaje od oživljavanja rudarske industrije na kojoj zasniva reindustrializaciju, pa je u tu svrhu pripremila i promovisala atraktivan i podsticajan zakonodavni okvir. Lakim procedurama i niskom rentom, kao i početkom prošlog veka, privlači investitore da otkrivaju rudna nalazišta i da otvaraju rudnike. Uz ta sistemska rešenja stižu i uveravanja da će održivo rudarenje počivati na uvažavanju zelene agende. S druge strane barikada, među protivnicima rudarskog biznisa su aktivisti iz ekoloških pokreta, ali i iz opozicionih stranaka i deo stručnjaka i nevladinog sektora, no čini se da među njima nema potpune saglasnosti. Iz dela političkog miljea čuju se najave razumevanja značaja rudarstva za srpsku ekonomiju, ali samo ukoliko investitori ne koriste najprljavije tehnologije, već uvedu visoke ekološke standarde. Za razliku od tih nešto pomirljivijih tonova, deo civilnog sektora i stručnjaka i dalje ima nepomirljiv stav prema rudarenju uopšte, prema Rio Tintu i iskopavanju litijuma pogotovo, ali i prema nedavnoj najavi eksploatacije novih nalazišta krečnjaka i zlata o kojima su onomad govorili čelnici države.
Mija, šta se zna o novim nalazištima zlata i kalcita?
Nova nalazišta izuzetno čistog nalazišta minerala, kalcita i zlata u jugoistočnoj Srbiji javnosti je sredinom decembra otkrio predsjednik Aleksandar Vučić. U jednom od najsiromašnijih delova Srbije pronađeno je jedno od 80 najvećih nalazišta zlata. Potpuno novo nalazište zlata na teritoriji naše zemlje, tako da kao da nas u poslednje vreme Bog pomalo pogleda, izjavio je predsednik, a njegovu konstataciju ubrzo je potvrdila i ministarka Dubravka Đedović. Ona je istakla da bi to značilo visoke prihode za državu i nova radna mesta, a njeno ministarstvo je otišlo korak dalje. Pored ocena da bi kalcijum u budućnosti mogao da zameni litijumske baterije, sa tog mesta upućena je tvrdnja da eksploatacija tog minerala neće imati bilo kakve ekološke posledice. Vađenje kalcijum karbonata je jednostavno, bezbedno i nije štetno po životnu sredinu, zahvaljujući savremenim tehnologijama koje se koriste u postupku, navodi se u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike. Oglasili su se i oni koji u tom procesu vide i tekako veliku opasnost. Iz organizacije Koalicija za održivo rudarstvo navode da se kalcit, kreda ili krečnjak nalazi u karbonatnim stenama, pa bi njegovo iskorišćavanje zahtevalo otvaranje novih kamenoloma. U sve savremene rudarske tehnologije to će neizostavno uticati na životnu sredinu i život ljudi u toj sredini. A svaka suprotna tvrdnja je uvreda za zdrav razum. Svako takvo rudarstvo ostavlja iza sebe praktično neupotrebljive regione i lokacije, te postoji mogućnost da su to 50-tine kvadratnih kilometara gde bi sva druga lokalna privredna aktivnost, uključujući poljoprivredu, šumarstvo, turizam i bilo šta drugo uz upotrebu voda bili ugroženi, ocenio je Zvezdan Kalmar iz pomenute koalicije za održivo rudarstvo.
Mija, na koliko se u Srbiji procenjuju te rezerve kalcita?
Geolog Branislav Božović kaže da ležišta kalcita u Srbiji nema mnogo. Na planini Venčac, tu je veli na divnom mestu koje je spomenik prirode, država sebi otkinula vrh planine u Šumadiji. Sledeće ležište, o njemu se Onomad govorilo, je Gadžin Han, koje je delimično otvoreno, ali nema tolike rezerve vrednosti ni kvaliteta da bi se najavljivalo kako će ono materijalno i ekonomski preporoditi zemlju. To je već nešto što je mnogo neozbiljno, navodi Božović.
A kada su u pitanju nalazišta zlata?
Što se nalazišta zlata tiče, ono je u jednom od najsiromašnijih delova Srbije i to je za sada informacija koju su državni čelnici podelili sa javnošću. U Republičkom geološkom zavodu naveli su da su istraživanja nalazišta zlata i drugih vrednih mineralnih sirovina u skladu sa zakonom tajna, dok ne stigne zvanična potvrda vlade, to jest nadležne komisije, da se ti podaci mogu javno saopštiti. Da.
Koliko kompanija vrši iskopavanja zlata u Srbiji trenutno?
Geološka istraživanja i eksploataciju zlata u Srbiji trenutno vrši 16 kompanija. To su sa izuzetkom 5 u većinskom domaćem vlasništvu, mahom strane kompanije, a što je uobičajena praksa u svetu, kako kaže geolog Predrag Mijatović. Niko osim tih stranih kompanija nema konkretne podatke o čemu se radi i gde se nalazi nova zlatna žila zbog koje nas je Bog pogledao. Ona navodi da su procene na osnovu poslednjeg istraživanja iz 2000. bile da na teritoriji Srbije postoje rezerve zlata od oko 300 tona. Nakon otkrivanja ležišta Čikaru Peki sa velikim rezervama procenjuje se da u Srbiji ima između 500 i 600 tona zlata, a što, kako kaže Mijatović, trenutno vredi oko 30 milijardi dolara.
Mija, na kraju, da li je saopštena lokacija novih nalazišta zlata?
Gde se novo nalazište zlata nalazi, prema rečima predsjednika Aleksandra Vučića, zna on i još dvoje ljudi. To nalazište zlata je fantastično. Još niko ne zna gde je, sem nas troje u zemlji, izjavio je Vučić 20. decembra tokom posete Azerbejdžanu. I dok javnost ne zna mnogo o novim nalazištima kalcita i zlata, ekspertska javnost se slaže da o održivom korišćenju mineralnih sirovina treba da govori struka, a ne političari koji često daju nepotpune i netačne informacije. Istovremeno sa najavom planova o rudarenju kalcita i zlata oglasila se i kompanija Rio Tinto i saopštila da ne odustaje od iskopavanja litijuma u dolini Jadra. Stručnjaci su ponovo krenuli da tumače šta je dobro i poželjno, šta baš i nije, ali korisno jeste. Profesor dr. Petar Đukić navodi da nema takvog čistog razvoja ni zelenih radnih mesta, niti bioekonomije, koji su model i vrednost po sebi. Već je potrebno da se sa ekološkom održivošću preklapaju ili teškom mukom usaglašavaju i socijalna i ekonomska održivost. I profesor Čedomir Beljić sa Beogradskog rudarskog geološkog fakulteta smatra da su koristi od rudarstva velike, nesporne, da je njegovo unapređenje moguće ako se ojačaju institucije za dostizanje efikasnog, prihvatljivog i održivog rudarstva. Iako Srbija nema stvorene pretpostavke da radikalno uskoči u čizme održive privrede zasnovane na zelenoj i cirkularnoj ekonomiji, on kaže da je moguć razvoj rudarstva u Srbiji, da Srbija jeste rudarska zemlja. Na rudarstvu je nastala država Srbija, pa je potpuno izvesno da se rudarstvo neće zaustaviti zbog novog ekološkog senzibiliteta i zarad potpuno čistog ili zelenog razvoja, zaključuje profesor Čedomir Beljić. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Biljana Ristić. Tačno je 15 časova i 50 minuta. Ostanite sa nama. U nastavku više o proslavi lunarne nove godine. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, objavila je na Twitteru deo novogodišnjeg programa sa kineske televizije CCTV, u kojem je izvedena pesma Tamo daleko. Ambasadorka Kine Chen Bo objavila je na Twitteru video snimak u kojem se vidi kompilacija ove pesme u izvođenju srpskog kompozitora i pevača Slobodana Trkulje i kineskih muzičara. Inače, gala festival proleća, poznati kao CCTV novogodišnji gala program u produkciji kineske medijske grupe uz koji porodice u Kini i Kinezi u inostranstvu dočekuju lunarnu novu godinu, ima najveću publiku od svih zabavnih emisija na svetu i Guinnessov je rekorder u kategoriji najgledanijih međunarodnih televizijskih programa. U nedelju 22. januara, juče, počeo je 15-dnevni festival kojim se širom Azije proslavlja lunarna nova godina. Svečanosti će trajati sve do 5. februara kada se održava tradicionalni festival Lampiona. Proslave lunarne ili kineske nove godine se održavaju i u Australiji, kao i u mnogim drugim zemljama sveta, a kako je doček godine vodenog zeca počeo i koliko je ovaj događaj značajan za mnoge azijske narode, saznaćemo u prilogu koji je pripremio Branko Cvetović. Da čujemo.
Proslava lunarne nove godine počela je u mnogim zemljama širom Azije. U najpoznatijem taoističkom hramu Wong Tai Sin u Hong Kongu veliki broj ljudi uživa u tradicijama posvećenim dočeku godine zeca. Sve ono što u prethodne dve godine nije bilo moguće zbog pandemijskih mera i ograničenja ponovo se dešava na radost svih. Običaji lunarne nove godine nalažu paljenje i ostavljanje mirisnih štapića na stepenište ispred hrama koji je ponovo otvorio svoja vrata za sve hodočasnike. Jedna od žiteljki Hong Konga koje su se u nedelju našle ispred ovog hrama je i Winnie Yeung. Ona kaže da je zahvalna na prilici da ponovo proslavi lunarnu novu godinu na tradicionalni način. Nadam se da će se ekonomija Hong Konga oporaviti i da će svi ponovo imati posao. Također želim svima dobro zdravlje i da se pandemija stavi pod kontrolu, kako ne bi bilo toliko zaraženih ljudi, kaže ona. Lunarna nova godina uobičajeno dovodi do velikih kretanja ljudi širom Istočne Azije. Mnoge porodice se ponovo okupljaju radi proslave ovog dvonedeljnog praznika. Samo u Kini Ministarstvo saobraćaja procenjuje da će u periodu do 15. februara biti ostvareno preko 2 milijarde putovanja širom zemlje. Zbog toga je kineska nova godina poznata i kao najveća godišnja migracija ljudi u celom svetu. Međutim, analiza londonske kompanije Airfinity, koja se bavi istraživanjem zdravlja ljudi, pokazala je da bi Kina mogla da zabeleži i oko 36.000 smrtnih slučajeva dnevno za vreme proslava. Predviđa se da će zbog velikog broja putovanja doći do širenja virusa iz gradskih sredina u ruralna područja koja su slabije opremljena za upravljanje epidemijama. Ali, uprkos toj zabrinutosti, mnogi u Kini se nadaju da će praznična sezona doneti i veliku korist privredi. Generalni direktor hotela Shangri-La u Pekingu, Felix Chua, kaže da posao već cveta. Za mnoge Kineze nova godina znači ponovno okupljanje porodica koje je sada još važnije posle 3 godine pandemije. Ljudi žele da opet osete tu atmosferu i svakako je dobro što dolazi period okupljanja tokom kojeg će mnogi provesti vreme sa rođacima i prijateljima. Lunarna nova godina označava promjenu u zodijačkom kalendaru koji svake godine predstavlja neka od 12 životinja. Pacov, tigar, zmaj, zmija, konj, koza, majmun, petao, pas i svinja. Nastupajuća godina je u većini azijskih zemalja godina zeca, a samo u Vijetnamu je godina mačke. Zec je inače četvrta životinja zodijaka i simbolizuje dugovečnost, pozitivnost, duhovitost, opreznost, spretnost, ali i pamet i samozaštitu. Svečanosti povodom početka nove lunarne godine trajaće sve do 5. februara, kada će biti okončane tradicionalnim festivalom Lampiona. Autor priloga koji ste čuli je Julien Noyer iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Juče smo ušli u godinu vodenog zeca, kao što smo čuli po kineskom horoskopu. Kineska astrologija generalno opisuje osobe rođene u znaku zeca, to je 1903, 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 2011, kao nežne, tihe, elegantne, budne, brze, vešte, ljubazne, strpljive, veoma odgovorne i verne ljude. Postoji pet vrsta zečeva koje karakteriše pet elemenata: metal, voda, drvo, vatra i zemlja. Vodeni zec je poznat po tome što je nežan, ljubazan i sposoban da se lako prilagodi različitim uslovima. Slabe tačke su mu nesposobnost praktičnog razmišljanja i nepostojanost. Kada je ljubav u pitanju, jedna od karakteristika vodenog zeca je da je veoma koketan. To znači da je zvezda romantičnih veza aktivirana ove godine. Dakle, ako ste slobodni i spremni da se družite, ovo je dobra godina za pronalaženje nove ljubavi, kažu Kinezi. Ali u isto vrijeme čuvajte se prepreka u vezi, pre svega neverstva. Što se tiče karijere i novca, godina zeca bi trebalo da bude znatno bolja od prethodne godine tigra u smislu novca i bogatstva, jer su i direktno i indirektno bogatstvo aktivirani ove godine. Direktno bogatstvo se odnosi na bogatstvo koje je rezultat napornog rada, stabilne karijere, poslovanja, dok se indirektno bogatstvo odnosi na prilike ili iznenadni priliv novca. Pošto su zečevi također veoma društveni, ovo je idealna godina za druženje sa ljudima, za bolju zaradu. Dugoročne i stabilne karijere su ove godine povoljne, kao i poslovi na mreži i preduzeća, na primjer blogovanje, online prodaja i slično. Eto, srećna vam nova još jedna godina, godina vodenog zeca. Time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Možete nas slušati na internetu uživo ili po pozivu. Adresa je sbs.com.au/serbian. Možete se družiti sa nama na Facebooku. Profil je SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 23. januara 2023. godine. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.